Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą jau su kita tema. Hagos apygardos teismas baigė nagrinėti virš Ukrainos 2014 metais numušto lėktuvo bylą. Visi 298 lėktuvus skridę žmonės žuvo. Paskelbtas nuosprendis, du Rusijos žvalgybininkai ir vienas ukrainietis separatistas nuteisti kalėjimui iki gyvos galvos. Teismas taip pat patvirtino, kad Malaizijos lėktuvą numušė rusiška raketa. Šis sprendimas sutiktas viltingai ne tik aukų artimųjų, tačiau ir politikų, tikintis, kad šiuo metu Ukrainoje Rusijos vykdomi karo nusikaltimai taip pat sulauks atpildo. Visgi neramina klausimas, kodėl lėktuvo katastrofos byloje nenuteista Rusijos valdžia. Ar už Ukrainoje atliktus karo nusikaltimus bus baudžiami tik nusikaltimų vykdytojai, o davę įsakymus išsisuks? Kaip tiriami karo nusikaltimai apskritai, apie tai šiandien ir padiskutuosime. Gal ir jūs, klausytojai, turit klausimų apie karo nusikaltimus, skambinkit 85-2431-431 arba tuos klausimus užduokite žinių radijo programėlėje. Na, o aš sveikinuosi su buvusio Konstitucinio teismo pirmininku, teisininku Dainiumi Žalimu. Sveiki.
Sveiki.
Tai kodėl tas vakarykštis teismo sprendimas dėl Malaizijos lėktuvo toks svarbus?
Na, jis toks svarbus yra dėl to, kad galų gale bent jau vienu atveju yra įvykdomas teisingumas. Aišku, tai yra vienos iš šalių, kurios piliečių pakankamai daug žuvo, nacionalinio teismo sprendimas, bet jis suteikia vilties, kad bus ateityje ir daugiau panašių bylų ištirta. Bet tiesą sakant, aišku, turint omeny dabar, kas vyksta visą agresiją prieš Ukrainą, tai turbūt būtų ir per naivų tikėtis, kad absoliučiai visi karo nusikaltimai bus ištirti. Bet bent jau tai, kad teisingumas yra įvykdomas nepaisant visų trukdžių iš Rusijos pusės be abejo, nes mes žinom, kad jokių įtariamųjų ir kaltinamųjų Rusija ir dabar jau nuteistųjų net nesiruošia perduoti ir, aišku, nebendradarbiavus su to tyrimu. Tai suteikia vilties, kad bus vykdytas teisingumas ir kitais atvejais. Ir, kita vertus, aišku, aš tikiuosi, kad atsiras ir realios perspektyvos šitą nuosprendį įgyvendinti, ir ypač kiek jis yra susijęs su žalos atlyginimo, bet tam mes turime visi laukti, na, tiesiai šviesiai kalbant, Rusijos pralaimėjimo kare.
Dėl kokių priežasčių tokie tyrimai užtrunka tiek ilgai?
Tai jau čia turbūt jūs ir pati pakankamai daug minėjot, kad viena vertus tai nėra labai paprastos bylos ir reikia suprasti, kad ypač, pavyzdžiui, Niderlandų tyrėjai, na, jie praktiškai neturėjo tiesioginės galimybės, ar kiti tarptautiniai tyrėjai tiesioginės galimybės tirti ypač vietoje, Rusijos nebendradarbiavimas. Ir daugelis kitų veiksnių jie lemia tą tokį pakankamai ilgą tyrimą. Jeigu šalis bendradarbiautų geranoriškai, aš manau, kad jis be abejo vyktų žymiai greičiau, bet nereikia norėti turbūt, kad agresorius bendradarbiautų tyriant jo paties nusikaltimus. Tai pagrindinė priežastė aš vis dėlto matyčiau būtent čia, nes mes prisimenam, kad buvo ir įvairių bandymų, net specialų tribunolą dėl to paties lėktuvo numušimos steigti, tai tam irgi niekas, na, tors ne niekas, bet Rusija vėlgi nepritarė, tai tada, kol nacionaliniam teismui apskritai išnagrinėti tokią bylą, tai yra ko ne iš fantastikos ir tiesa. Reikia turėti omeny, kad nusikaltimas vis dėlto ne Niderlanduose vyko, įrodymų surinkimas yra labai problematiškas, nebendradarbiavimas yra daugiau negu akivaizdus, pagalių kaišymas ratus irgi taip pat puikiausiai matyti, tai ir apskritai visas neigiamas fonas šalies agresorės. Tai, kad ištiriama ir atrodytų per labai ilgą laiką, jau čia 8 metai, daugiau šiek tiek praėjo, neturėtų labai stebinti iš tiesų, nes na, kartais ir kai kurie grinai nacionaliniai nusikaltimai, jų tyrimas irgi užtrunka nemažesnį laiką.
Ką šiuo atveju gali daryti Rusija? Ar gali kažkaip na tą sprendimą apskųsti ir kas vyksta tuomet?
Ne, nieko, jie tiesiog nepripažins šito sprendimo ir tiek, ir jo nevykdys. Tai apie tai jau buvo labai aiškiai, akivaizdžiai pareikšta, kad Rusija bet kuriuo atveju savo piliečių neišduoda, nesiruošia tokių sprendimų vykdyti, bet daugiau kažkokių tokių trūkdžių, aš nemanau, kad jie būtų realūs, nes jeigu būtų, pavyzdžiui, tas sprendimas vykdomas kitose šalyse, na, aš nežinau, mes galim įsivaizduoti, kad yra kur nors, kur Rusijos turtas, tai, pavyzdžiui, žalą išieškoti. Tai iš tiesų tos kitos šalys savarankiškai spręstų ar įvykdyti tokį Niderlandų teismo sprendimą ir greičiausiai įvykdytų, nes Niderlandai yra šalis, kuri yra žinoma labai gera reputacija, nekyla klausimų dėl to, ar ten yra teisingas ir sąžiningas teismas. Tai čia yra pagrindiniai kliuviniai, kurie jeigu kartais būna, kad teismo procesas pats buvo nesąžiningas. Tai čia tikrai to nėra, tai aš manau, kitos šalis jos be jokių kliūčių gali tos sprendimus įvykdyti, bent jau kiek tai yra susijęs su žalos išieškojimu. O pati Rusija tam kelių užkirsti vargu ar sugebės, aišku, tai, kad jinai pati nevykdys. Aš minėjau, kad realiai tikėti teisingumo, pavyzdžiui, šitų asmenų suėmimo ir kad jie realiai atliktų bausmę, aš matau tik tai vienu vieninteliu atveju. Tai, iš esmės Rusijos pralaimėjimas kare ir matyti atitinkamos sąlygos, kurias Rusija tada vykdėtų, o tikėtis, kad asmenys bus tokie naivus ir išvažiuos kur nors į užsienį, kurios suims, na, aš irgi turbūt gal nelabai tikėčiausi.
Tai, ką matėme Hagoje, tą ilgą tyrimą, tikėtina matysime ir kaip bus baudžiama būtent dėl karo nusikaltimų padarytų Ukrainoje jau aktyviojo karo metu, ta prasme turiu omeny, kad tai truks ilgus metus.
Taip, visiškai teisingai ir aš tikrai čia nepridėsiu optimizmo. Tarptautinės baudžiamasis teismas yra pradėjęs tyrimą dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui. Tai reikia turėti omeny, kad ten ne vienas nusikaltimas, ten turbūt dešimtimis tūkstančių jos galima skaičiuoti. Tai aš aišku dabar statistikos nepasitikrinau. Tai iš tiesų pats tyrimas, čia aišku dar reikėtų atskirti, ką pats tarptautinės baudžiamasis teismas turėtų daryti. Matyt, jis turėtų papildyti Ukrainos jurisdikciją tik dėl tų nusikaltimų, kur iš tiesų reikalingas tarptautinis dalyvavimas, nes Ukrainos jurisdikcija negali pasiekti kai kurios menų, tai tarptautinis baudžiamasis teismas gali išduoti privalomus arešto orderius, pavyzdžiui. Bet galit irgi nuspręsti iš to, kad visiškai tik tai neseniai tarptautinis baudžiamasis teismas yra pateikęs ir tikrai antrailiams pakankamai asmenims, kai kuriems, kurie darė nusikaltimus Cchinvalio regione, Sakartvele. Tai buvo 2008 berods metai, tai praėjo 14 metų, tik tai dabar konkretus įtarimai praktiškai suformuluoti. Tai matyt, kad jeigu, čia sakau, yra viena sąlyga, jeigu Rusija pralaimės, matyt, atsiverstų papildomos perspektyvos tikrai greitesniam teisingumui, bet šitie nusikaltimai žmoniškumai ir karo nusikaltimai, kadangi jie tikrai reikalauja daug detalių ištirti ir kokie konkretūs veiksmai ir kokie ketinimai buvo ar nebuvo valstybės politika tam tikra, kas davė įsakymą arba aplaidžiai vykdė savo funkcijas ir leido pavaldiniam tai daryti, daugelis yra niuansų, tai jie tikrai pakankamai ilgai truks. Yra vienas nusikaltimas, kurį galima ištirti pakankamai greitai, aš manau, tai labai prisidėtų prie bendrai agresijos ir panašių nusikaltimų, ir karo nusikaltimų, ir nusikaltimų žmoniškumui prevencijos, tai yra agresijos nusikaltimas prieš Ukrainą, bet tam reikia specialaus tribunolo. Štai ten su įrodymais yra gerokai paprasčiau, nes tai yra vadovybės nusikaltimas ir jūs uždavėte pradžioje klausimą, kad neįrodoma paprastai vadovybės dalyvavimas karo nusikaltimuose arba nusikaltimuose žmoniškumui arba pakankamai aukštų asmenų. Tai dėl agresijos čia net abejonių jokių nėra, įrodymai visi yra kone šiandien ant stalo, aš turiu minėti visi sprendimai pradėti karinę operaciją prieš Ukrainą, visi sprendimai dėl Ukrainos teritorijos dalių aneksijos, tai yra agresijos nusikaltimo vykdymas. Tai ten teisingumas iš tiesų galėtų užtrukti, na, tarkim, iki metų. Tai mums reikėtų tikrai visiems pasistengti, kad, aš turiu minėti valstybių lygmenį, kad toksai tarptautinis specialus tribunolas atsirastų ir kuris įvardintų būtent jau Rusijos ir Baltarusijos, reikėtų pasakyti, vadovybės kaltę ir paskirtų atitinkamas bausmes, konkrečiai už agresiją prieš Ukrainą. Manau, čia toks gal geriausias ir greičiausias kelias tarptautinį teisingumą.
Kalbant apie tuos vadus, vat kaip tik klausytojas Stasys įsirašo tokį klausimą, kad vakarų pasaulio teisingumas tarsi darosi iškreiptas, jei Rusijos vyriausiai pajėgų vadai lieka neapkaltinti ir jis kelia klausimus, gal kažkas bijo juos įvardinti, kaip čia suprasti visą tą situaciją?
Matot, matyt, visko yra. Yra jau objektyvių priežasčių, nes iš tiesų, na, pavyzdžiui, įrodyti, kad konkrečiai absoliučiai dėl visko kaltas Rusijos prezidentas Putinas dėl kiekvieno šūvio Ukrainoje, tai nėra taip paprasta, nes iš esmės, kad kariavimo taisyklės būtų pažeistos, tai be abejo arba reikia vadų įsakymo konkretaus, bet klausimas iki kurio lygio vadų arba jo aplaido, arba jų aplaidaus pareigų vykdymo. Tai iš tiesų konkrečiai su vyriausių ginkluotojų pajėgų vadų čia galėtų būti iš tiesų problemos, konkrečiai dėl kiekvieno veiksmo, kuris yra karo nusikaltimas. Dėl kai kurių galbūt čia problemos nebūtų, bet na, jūs įsivaizduojat, kiek tų nusikaltimų yra įvykdyta ir kiekvieną kartą reikėtų įrodinėti maždaug tą patį. Bet kita vertus, čia aš iš dalies galiu pritarti klausytojui, kad taip kartais bijoma, bet čia ne vien vakarų problema, čia apskritai yra problema įvardinti pakankamai aukštus asmenis kaip nusikaltelius. Ir tai, kad aš jau minėjau tą tribunolą agresijai prieš Ukrainą, tai kad, na, ta idėja kol kas tik tai, na, tokia bendra politinė parama turi, o niekaip praktiškai nerealizuojama, man atrodo, čia yra iš tos baimės ir ties, nes kada jau būtų jinai pradėta realizuoti iš tiesų, pavyzdžiui, sudarant konkrečią sutartį dėl tokio tribunolo steigimo, tai jau būtų negrįžimo taškas, tai jau tada su karo nusikaltėlis mes iš tiesų nesidėra. Man atrodo, kad vis dėlto dar ne visai perlauštas tas mentalitetas, yra dar besitikinčių, kad galbūt su Putinu galima derėtis. Tai tokiu atveju taip, yra šiek tiek tokių nuogąstavimų. Man asmeniškai, pavyzdžiui, tenka susidurti su tokiamis istorijomis, kada yra mėginamas pradėti tyrimas dėl nusikaltimų žmoniškumui, arba šito vietoj dėl agresijos nusikaltimo, kuriuos įvykdo paradoksaliai teisėjai tam tikrų šalių. Ar tai būtų Rusijos teisėjai ar Baltarusijos teisėjai, tai taip yra tam tikras nenoras, pavyzdžiui, teisėjus judinti, nors, na, kyla klausimas, kodėl teisėjai taip pat negali nusikalsti. Na, ir tarp tokiose šalyse tai neturėtų stebinti. Tai kartais būna ir tokių subjektyvių priežasčių, bet aš daugiausia vis dėlto siečiau su objektyvimis priežastimis. Yra tikrai pakankamai sunku įrodyti, kad kiekvienas fronte vykstantis veiksmas vyksta būtinai su žinia, leidimu arba sąmoningu, na, nieko nedarimų, norint užkirsti kelią, na, iš vyriausio ginkluotojų pajėgų vado pusės. Štai dėl to aš sakau, kad žymiai perspektyviau yra įteisti, pavyzdžiui, iš karto už agresijos nusikaltimą.
Klausytojas Aurimas, jūsų klausė tokio filosofiško gal kiek klausimo, ar pats karas nėra nusikaltimas?
Tai agresyvus karas, taip. Tai aš tai ir turiu minį. Aš kai kalbu apie atsakomybę už agresijos nusikaltimą, tai agresijos nusikaltimas ir yra agresyvaus karo, tai yra užpuolimo, kitos šalies užpuolimo, ginkluoto užpuolimo planavimas, rengimas ir konkretus įgyvendinimas, tai yra sprendimų prieimimas dėl to. Tai agresyvus karas, kada šalis užpuola kitą šalį pirma, neturėdama absoliučiai neišprovokuota, tai nėra savigina, tarkim, tai iš tiesų yra nusikaltimas.
Ar visą laiką būtent už karo nusikaltimus laukiama pačių tų didžiausių bausmių ir yra, na, pavyzdžiui, kalėjimas iki gyvos galvos, ar yra kitokių bausmių?
Na, matot, bausmės skyrimas reikia turėti konkretų karo nusikaltimo omenyje. Tai jeigu karo nusikaltimo metu, na, jeigu tai nėra, pavyzdžiui, nužudomi kokie nors asmenys, o yra kaip nors kitaip piknaudžiaujama ten ar savo valdžia, pavyzdžiui, belaisvių atžvilgiu ir taip toliau, tai bausmė turi būti proporcinga padarytam nusikaltimui ir jo padarytai žalai. Tai tokiu atveju tikrai nereikėtų galvoti, kad kiekvieno atveju bus pačios griežčiausios bausmės. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, dėl lėktuvo numušimo, nu, tai akivaizdu, žiūrėkit, kiek yra aukų ir kaip tai yra padaryta, tai visiškai proporcingai skirti būtent tokią bausmę, laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Bet jeigu, pavyzdžiui, realiai karo nusikaltimas juk yra bet kuris kariavimo taisyklių pažeidimus, ko ne, ir tai ne visada būtinai lemia žmonių aukas, tai tokiu atveju galbūt yra visiškai, na, aišku, dar priklauso, kaip asmo dalyvavo tame karo nusikaltime, ar jis pats tiesiog iššaudė, ar jis ten tiesiog dalyvavo tam būryje ir nieko nedarė, tai tada tokiais atvejais turi būti atsižvelgta visas individualias aplinkybės. Tai tikrai ne visada tos bausmės yra tokios, kad iki gyvos galvos. Aš čia priminsiu, pavyzdžiui, Lietuvos teismai būdavo labai humaniški tiem, aišku, labai seniai nusikaltimai yra įvykdyti, bet buvusiam sovietų pareigūnam, trėmusiam, pavyzdžiui, Lietuvos gyventojus ar kitai prisidėjusiam prie partizanų naikinimų, tai bausmės dažnai būdavo tik tai simbolinės. Tai čia, aišku, yra atsižvelgianti tam tikrą laiko distanciją ir į tų nuteistųjų amžių, jų sveikatos būklę. Tai čia daugelis veiksnių gali turėti reikšmės. Kaip visada, bausmė
turi būti individualizuota.
Jūs pradžioje užsiminėt apie tai, kad tie nuteistieji lėktuvo numušime gyvena Rusijoje, kurie jų veikiausiai neišduos. Kodėl vis tiek tas nuteisimas už akių lieka svarbus ir kokiu atveju šiem asmenys negalėtų būti įkalinti būtent dabar, pavyzdžiui?
Na, visų pirma, kas yra teisingumo vykdymas? Tai teisingumo vykdymas visų pirma yra nusikaltimo įvardinimas būtent teisme kaip nusikaltimo. Tai tas yra padaryta ir čia jau yra tam tikra satisfakcija, galima sakyti, nes jau tie žmonės yra įvardinti kaip nusikaltėliai ir jų kaltė yra nustatyta pagal visus teisingo proceso kriterijus. Tai kartais tai gali būti ko nesvarbiausia, kad apskritai tai nelieka nepastebėta, nes reikia turėti omeny, kada mes turim, kaip šiandien Ukrainoje, tūkstančiais tų karo nusikaltimų, tai matyt, nereikėtų tikėtis, kad konkrečiai už visus juos bus įvardinti kaltininkai, gal kartais net nebeįmanoma ir bus nubausti. Dabar antras dalykas, tai visų pirma tokia prasmė, o kai yra nuosprendis, tai galima imtis priemonių, kad tie asmenys būtų sulaikyti siekiant, kad jie atliktų bausmę. Tai tie asmenys jau nesijaus niekada saugus. Aš turiu minį, dabar jie, pavyzdžiui, sunkiai galėtų išvykti iš Rusijos, bet kurią kitą šalį, nes tikrai jie rizikuotų, kad juos vienur ar kitur sulaikys. Kitas dalykas, nežinia, ar jie saugus bus Rusijoje pačioje, nes jeigu projektuoti ateitį taip, kad Rusija kare pralaimės, tai aš manau, kad gali jos teisingumo rankos pavyti ir pačioje Rusijoje. Tai tą irgi reikia turėti omeny. Na, o kiek perspektyvų, kad jie bausmę realiai atliks, tai aš jau turbūt minėjau, kad be abejo tik tai pokyčiai pačioje Rusijoje, ar tai bus susijęs su pralaimėjimu kare, greičiausiai manau, kad ar kokie nors kiti režimo pasikeitimai gali lemti tai, kad tie asmenys tiesiog bus išduoti bausmę atlikti arba įvyks kažkoks pakartotinis procesas jiems dalyvaujant. Tokios galimybės irgi kartais būna, kai asmenys nuteisimi už akių ir tada jie atliks bausmę. Tai man dabar sunku, aišku, spėlioti, kaip greitai tai galėtų vykti.
Kalbu daugybę pastaruoju metu apie į Lenkiją nukritusias raketas, žinoma, čia tokia pagrindinė tema. O jei šiuo atveju yra įrodyma tai, kas jau dabar yra kalbama, kad ta raketa buvo Ukrainos besiginančios nuo Rusijos atakų, ar šiuo atveju kažkas gali būti teisiamas ir apkaltintas būtent dėl šio atvejo, ar visgi tai bus suvokiama na, kaip kažkoks netyčinis nusikaltimas?
Matot, norint žinoti, norint daryti kažkokias išvadas, tai reikėtų tikrai žinoti visas aplinkybes. Tai aš galiu tik tai dabar prielaidomis vadovautis, tai tarkim, kad tai yra Ukrainos raketa, kuri tikrai netyčia ar nuklydo nuo kurso ar kažkas panašaus. Na, tai tokiu atveju, aišku, patys Ukrainos pareigūnai visų pirma turėtų atlikti tyrimą, ar buvo tame, pavyzdžiui, koks nors aplaidus pareigų vykdymas, bet kalbėti apie karo nusikaltimą vykdymą matyt tada netenka, nes tai nėra tikrai tyčinis civilių objektų, ypač Lenkijoje ataka, kas būtų karo nusikaltimas, bet galbūt kažkur buvo aplaidžiai vykdomas pareigas, bet čia visų pirma nuo pačių ukrainiečių priklausys. O šiaip Ukrainos atsakomybė, aš čia labai norėčiau akcentuoti, Ukrainos kaip valstybės atsakomybė tikrai niekaip nekils, nes yra aplinkybės šalinančios jos atsakomybė, aš turiu minį, kai valstybė įgyvendina savigynos teisę arba tai yra būtinasis reikalingumas ta prasme, kad raketa juk buvo iššauta siekiant išvengti didesnės žalos. Būtent ir ta žala, kuri yra sukelta, yra grinai atsitiktinė. Tai aš manau, kad galima surasti pagrindų, kodėl čia apskritai jokios Ukrainos atsakomybės nebus. Na, aišku, dar reikėtų vieną dalyką pažymėti, kad norint, kad Ukrainos atsakomybė atsirastų, reikėtų, kad Lenkija turėtų Ukrainai pretenzijas. Tai kartais būna taip, kad nukentėjusi šalis nereiškia pretenzijų. Tai aš irgi sunkiai manau tikėtina, kad Lenkija formulos kokį nors reikalavimą dėl Ukrainos atsakomybės. Tai štai čia tikrai turbūt kalbėti ne apie valstybės atsakomybę, ne apie įvykdytą karo nusikaltimą netenka.
Klausytojas Silvestras dar klausė jūsų, ar nuteistiems rusams numušusiems lėktuvą gali būti išduotas orderis suėmimų ir kitose ne Europos Sąjungose šalyse, kaip Kinijoje, pavyzdžiui, Mongolijoje, Sakartvele ir panašiai?
Taip, be abejo, yra tokia organizacija Interpolas, per ją paprastai tai ir vykdoma, tai tik tai žinot, kartais taip pat gali atsitikti, kad Interpolas ne visus tokius prašymus vykdo. Aš turiu minėti, kad aš prisimenu tą istoriją, kada Lietuva ieškojo kaltųjų dėl sausio 13-osios agresijos, tai Interpolas atsisakydavo tokius arešto orderius užduoti, kadangi laikydavo tai ko ne politinių persekėjimų ir čia įsiklausydavo paradoksaliai, bet ir Rusija. Tai žinot, gali būti taip, kad kai kurios šalys tiesiog nepripažins tokių orderių išduotų. Aš nemanau, šitoje vietoje galbūt na, Interpolas nevykdytų to, bet, na, tokios šalis, kaip jūs minėtos, Kinija, na, gali, pavyzdžiui, nuspręsti, kad čia yra politinis persikėjimas. Tai kiekviena šalis, aišku, yra laisva vykdyti ar nevykdyti tą orderį vis dėlto, bet paprastai jis yra vykdomas, bet tokiais atvejais, žinot, galima tokia šalyje išsikovoti, kad jis ir nebus įvykdomas, žinant, kokios Kinija laikysenos apskritai agresijos prieš Ukrainą atžvilgiu.
Ir tai, ką girdima iš Ukrainos pastaruoju metu ir vėl labai baugina, įrengti kankinimų kambariai, apie tai girdim, taip pat girdim ir apie vis daugiau ukrainiečių vaikų ištremtų į Rusiją. Kaip suprantu, tie karo nusikaltimai šiuo metu yra stebimi. Ar galima sakyti, kad na, šiame kare tyrėjams nėra labai sudėtinga pasiekti įkalčius, ar visgi ne?
Jie paprastai pasiekiami tada, kada Ukraina išvaduoja tam tikras teritorijas. O šiaip, aišku, pasiekti visus įkalčius, kol yra dalis Ukrainos teritorijos okupuota, tai matyt bus visada problema. Tai šiaip po to matyt, kad gal ne, nes na, šiuolaikinės technologijos yra labai ištobulėjusios. Reikia nepamiršti, kad daugelis dalykų dabar tai šiaip tiesiog stebima. Ir kas vykdoma, tai tikrai žymiai pagerėjusios galimybės daugelį dalykų yra įrodyti. Ir šią prasme įkalčius pasiekti yra lengviau, bet aišku, konkrečiai jau ištirti, ypač nusikaltimo padarimo vietas, bus įmanoma tik tai išvadavus atitinkamas teritorijas. Ką, kokią mintį dar papildomai kelia prie viso šito, mes užmirštam apie genocido sąvoką. Žinau, kad kai kurie teisininkai galbūt tradiciškai būtų skeptiški dėl to, bet viena vertus, pati visa Rusijos retorika ir netgi, aš sakyčiau, oficiali valstybinė ideologija yra tokia, kad ukrainiečių kaip nacijos atskiros net neturi egzistuoti. Tai visi, kas laiko save ukrainiečių atskirų nuo rusų, turėtų būti sunaikinti. Tai jau yra tam tikras genocidinio tikslo išnaikinti tam tikrą tautinę grupę deklaravimas. Tai gali būti taip, kad na, visi Rusijos vykdomi veiksmai, ar tai kankinimai, ar ypač žudynės, kurioje nors konkrečioje teritorijoje, kaip tai buvo Bučoje, Irpenėje, arba, tarkim, tame pačiame Mariupolėje, gali būti pažiūrėti ir per šitą prizmę kaip genocido aktai. Aš nekalbu apie tai, kad vaikų perdavimas savaime kitai tautiniai grupiai su tikslu pakeisti jų identitetą jau savaime yra vienas iš genocido aktų įvardintų genocido konvencijoje. Tai čia kaip tik teisinio kvalifikavimo galimybės dar gali tik plėstis.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Kalbėjome su buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku Dainiumi Žalimu. Šiandien laidoje tiek. Ačiū Jums klausytojai, kad dalyvavot, įsitraukėt, rašėt į žinių radijo programėlę ir skambinot. Laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražaus savaitgalio ir likite su žinių radiju.